Luka 6. Chieng' Sabato moro, kane Yesu wuotho e puothe mag ngano, jopuonjrene nochako jako wi ngano, kendo dunyo e lwetgi ka gichamo. Mano omiyo jofarisai moko nopenjogi niya,
"Ang'o momiyo utimo gima chikwa okwero ni kik tim chieng' Sabato?"
Yesu nodwokogi ka penjogi niya,
"Pok usomo gima ne Daudi otimo chieng' mane kech kae, kaachiel gi joge? Donge ne odhi e od Nyasaye, mokao makati miketo e nyim Nyasaye, mi ochamo, kendo omiyo joge bende? To chikwa okwero ni ng'ato ang'ata ok nyal chamo makati no mak mana jodolo."
Eka Yesu nowacho nigi niya,
"Wuod dhano en ruodh Sabato bende."
Chieng' Sabato machielo, Yesu nodhi e od lemo, mopuonjo ji. Ng'ato ne ni kanyo ma lwete korachwich otal. To noyudo jopuonj chik moko kod jofarisai rango Yesu mondo gine ane konyalo chango ng'ato chieng' Sabato, mondo giyud gima digidonjnego. To Yesu nong'eyo paro ma gin go, omiyo nowacho ni ng'at ma lwete otalno niya,
"Chung' mondo ibi nyime ku."
Ng'atno noa malo, modhi ochung' nyime kanyo. Eka Yesu nowacho ni gini,
"Koro apenjou, ere gima chikwa oyienwa timo chieng' Sabato? Timo gima ber, koso timo gima rach? Reso ngima ng'ato, koso ketho ngimane?"
Eka norango gigi duto, mowacho ni ng'atno ni,
"Rie lweti."
Ng'atno notimo kamano, mi lwete ochango. To mirima mager nomako jogo, mi gichako pimo wach ka giparo gima digitim ni Yesu. E kindeno, Yesu nowuok odhi ewi got moro mondo olem. Moriyo kuno otieno duto, kolamo Nyasaye. Kane piny oru, noluongo jopuonjrene, moyiero 12 kuomgi, mi ochako ni joote. Ne gin Simon, ma bende ne ochako ni Petro, kod Andrea owadgi, kaachiel gi Jakobo, gi Johana, gi Filipo, gi Bartolomayo, gi Mathayo, gi Thoma, gi Jakobo wuod Alfayo, gi Simon mane iluongo ni jakedo ni piny, gi Juda wuod Jakobo, kod Judas Iscariot, mane odoko jandhok Yesu. Yesu nolor kodgi piny, mi ochung' kamo pie. Ne nitie oganda maduong' mar jopuonjrene mamoko kanyo, kaachiel gi ji mang'eny ahinya, mowuok e piny Judea duto kod Jerusalem kaachiel gi gweng' mar Turo gi Sidon manie dho nam. Ne gibiro mondo giwinj puonjne, kendo mondo ochangi kuom tuochegi. Joma ne nigi jochende maricho bende nochango. Ji duto notemo mondo omul Yesu, nikech teko ne wuok kuome ka chango gi duto. Yesu norango jopuonjrene, mowacho nigi niya,
"Mano kaka un johawi, un joma odhier, nikech gweth mar loch Nyasaye en maru. Un johawi, un joma kech kayo ndalogi, nikech unuyieng'. Un joma ywak ndalogi, un johawi, nikech ununyier. Adier, un johawi ka ji mon kodu, kendo kwedou, kendo yanyou kawacho ni un joma richo, nikech uyie kuom Wuod Dhano. Beduru mamor ka gigo timorenu, kendo mieluru gi mor, nikech okanu pok maduong' e polo. Kweregi bende notimo mana kamano ne jonabi. To mano kaka unune malit, un jomwandu, nimar usayudo poku. Mano kaka unune malit, un joma oyieng' e ndalogi, nimar kech nokau. Mano kaka unune malit, un joma nyiero e ndalogi, nimar unubed mokuyo kendo unuywagi. Mano kaka unune malit ka ji duto pakou, nimar kwereu nopako jonabi mag miriambo mana kamano. To un joma winjo wachna, awachonu ni, nyaka uwer wasiku, kendo utim maber ne joma mon kodu. Gwedhuru joma kuong'ou, bende lamuru Nyasaye ne joma yanyou. Ka ng'ato othalo lembi konchiel, to lokne komachielo bende. Kendo ka ng'ato okao kotini, to miye koda sadi bende. Bende ka ng'ato okwayi gimoro, to kik itamri. Kendo ka ng'ato okao giri, to kik ibandhe ni mondo oduoknigo. Timuru ni jowadu mana kaka duher mondo gin bende gitimnu. Ka uhero mana joma oherou, to koro ere ber mutimo. Kata mana joricho bende ohero joma oherogi. To bende kutimu maber mana ni joma timunu maber. To koro ere ber mutimo. Kata mana joricho bende timo kamano. Koso ka uholo mana joma uparo ni biro duoko nu gik ma uhologi, to koro ere gima ber mutimo. Kata mana joricho bende holo joricho wetegi, ka gigeno ni biro duoko negi gik ma giholo gi. To un nyaka uher wasiku, kendo utim negi maber, bende nyaka uhol giu ka ok ugeno ni duoknugi. Eka unuyud pok maduong', kendo unubed nyithind ng'ama duong' moloyo. En ong'won ne joma ok gone erokamano, bende ong'won ne joricho. Omiyo beduru mang'won mana kaka wuonu ng'won. Kik ung'ad ne ji bura, eka ok nong'adnu bura. Kik udonj ne ji, eka un bende ok nodonjnu. Weuru ne ji richogi, eka un bende nowenu richou. Chiuru, eka un bende nomiu. Unuyud rapim mopong' thich, moiki, kendo motiel mooko, ni mar rapim ma upimo ema un bende nopimnue.
Eka Yesu nogoyo nigi ngero niya,
ere kaka muofu nyalo telo ne muofu wadgi? Donge kotimo kamano, to giduto digipodhi e bugo. Japuonjre ok nyal loyo japuonjne, to ka ng'ato osepuonjore gik moko duto, eka onyalo bedo marom gi japuonjne. Marang'o ineno mana pilni yath manie wang' wadu, to yath maduong' manie wang' iwuon, to otami neno. Ere kaka diwach ne wadu ni, owadwa, we agol ni pilni yath manie wang'i, ka in iwuon ok ine yath maduong' manie wang'i, in miwuondori awuonda ni. Kuong igol yath maduong' manie wang' iwuon, eka in inen maler mondo igol pilni yath manie wang' wadu. Onge yath maber manyago lemo maricho. Kamano bende onge yath marach manyago lemo mabeyo, ni mar yath ka yath ing'eyo mana gi olemo monyago. Ok inyal pono ng'owo kuom yath kudho. Mzabibu bende ok pon kuom otagalo. Kamano ng'at maber golo gik mabeyo kuom mwandu mabeyo manie chunye, kendo ng'at marach golo gik maricho kuom mwandu ne maricho, nikech gik mopong'o chuny ng'ato ema dhoge wacho. Ere gima omiyo uluonga ni, Ruoth, Ruoth, to ok utim gima awachonu? Koro adwaro nyisou kaka ng'at mobiro ira, mi owinjo wachna kendo omako, chalo. Ochalo gi ng'at ma kane gero ot, to okunyo bur matut, nyaka ewi lwanda, eka oketo e mise. Bang'e ohula nobiro, momuomore kuom odno, to ne ok nyal muke, nikech nogere motegno. To ng'at mowinjo wachna, to ok omako, chalo gi ng'at mane ogera gera ot e lowo, to ok oketo mise motegno. Kane ohula omuomore kuom odno, to opodho mana gi kanyono. Mano kaka noruombore piny matek.